Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident inflasiyanın 16% çatdığını etiraf elədi.
Dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə.
Su vermədilər, yoncaya su vermir, taxıl əkir.
Taxıl bizə o gəliri gətirmir, bizə əsas gəliri gətirir üzümçülüydür.
Və PKK Türkiyənin səbrini daşdıra biləcəkmi? Naxçıvanda cəmaata zorla taxıl əkdirirlər, amma bilinmir niyə. Bundan qabar xəbər vermişdi ki, Naxçıvanda dövlət idarələrini məcbur eləməyə başlayıblar ki, yer götürüb taxıl əksinlər. Sahələrdə də həmin idarələrdə işləyənləri, həkimləri, müəllimləri işlətsinlər. Amma indi məlum olur ki, dövlət idarəsində işləməsən də taxıl biyarından can qutara bilməzsən. İndi keçiblər həyətlərə. Cəmaat deyir ki, onlara taxıl əkdirmək əksinə, çörəklərini əllərindən almaqdır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın söhbəti.
Naxçıvanda taxıl istehsalını artırmaq üçün artıq məcburi qaydalara əl atılır. Əhalinin şəxsi sahəsində məcburi taxıl əkdirirlər. Muxtar Respublika kəndçiləri belə deyirlər. Kəndlərin cəmaatı ilə söhbətdə aydın oldu ki, rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi şəkildə torpaq sahiblərinə yalnız taxıl əkmək tapşırılıb. Əvvəlcədən sahəsində digər məhsul əkən mülkiyyətçinin isə əkin sahəsinə su verilmədiyi bildirilir. Taxıla diqqətin niyə belə artmasını heç mülkiyyətçilərin özləri də anlaya bilmirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Muxtar Respublikada məcburi taxıl bezətdirmək olmaz. Elə kəndlər var ki, həmin torpaqlar taxıl üçün münbit deyil. Heyvandarlıqla məşğul olanlar isə daha çox əziyyət çəkirlər. Baybəş rayonu Nehrəm kənd sakinləri deyirlər ki, dədə-babadan heyvandarlıqla dolanıblar. Nehrəmin pendiri də, əti də hər yerdə məşhurdur. Ancaq belə getsə, deyəsən özləri də pendir üzünə həsrət qalacaqlar. Çünki heyvan yemi olan yoncanın əkilməsinə qadağa qoyurlar. Taxıldan qalan samanla da heyvan saxlamaq olmaz. Əli dayı deyir ki, belə getsə inəyin şəklini yalnız tablolarda görəcəyi. Elə Əli dayının ətrafında toplaşan kəndlilər də narazıdırlar. Cəmaat deyir ki, indi otun bir bağlamının qiyməti 2 manata yaxındır. Belə getsə bir bağlam ot 3 manata qalxacaq. Bununla da heyvan saxlamaq olmayacaq.
Yox da, su yoxdur da. Vermirlər də. Deyirlər taxılçılıq olsun. Taxılda əsas birinci növbədə taxıla su alma. Onun ağrı atısı gələcəyinə bilinəcək də. Papiresi indi alır 8 Məmmədə, gələsi ilə alacaq, məsələn, 12 minə, 13 minə, bu belə. Hə, bununla da heyvandarlığın inkişafı olmayacaq. Heyvandarlığın inkişafı üçün böyük yem bazası olmalıdır. Yem bazası olmayandan sonra ətin də qiyməti qalxacaq.
Su vermədilər.
Niyə, nə deyirlər?
Deyir, yoncaya su vermirik. Taxıl üçün. Deyir, yoncaya su verməyəm, yoncaya etməsin. Bəqə,
sizin heyvanınız yoxdur?
Mən heyvanım yoxdur, yancaq. Yenə əkirdim ona, buna verirdim.
Satır.
Meylə məsəl var, onu fikirləşirəm. Deyim, nə bilim, yoncayın məsəl malı da var, saxlamayacaq. Ət tap yiyəməyəcək. Deyir, taxıldan başqa şey etməyəndə.
Niyə bamudur, həmişəm quruyub. İndi deyə atalarımızı, bir günlə yaz olmur. Gərə günlərini, təhs taxıldan bəsim. Kövşəndir, gedərəm, noxud əkərəm, qorsa əkərəm. Hər gün məsuləşə bilərəm. Ahim olmaz.
Deyirəm, həyətdə də imişik, çöldə də imişik, hamısı qıpqırıdır, qızım. Qıba cəmət yazıqdır. Hamısı bə görsən cavanlardır, bə yığışıbdır, hamısı bə qıra. Bunun nəyənə varasıdır, işinə varasıdır. Mən demə, Türkiyə mən getsəm, kürəmi yiyəcəyəm. Türkiyə getməsəm, demə, mən belə qaldım. Bəkə, məsələ, bura da torpaq taxıda. Suyumu verin, əkim. Malım da var bu dəqaba, acından ölüb. Və neyirəm, sabahdan iki şirvana, şirvan yarıma gedib ona ot. İmkanım çatsa otu alıb, malımı saxlayacaq. Bax, bu da. Çatmasa bəs olama, mündar oldu, qaldı əlimdə.
Burada seçilik olmamalı, taxıl əkilsin, üzümçülü şey. Taxıl bizə o gəliri gətirmir. Bizə əsas gəliri gətirir üzümçülüydür. Burada Nehrəm pendiri adınandı. Nehrəm əti adınandı. Bu söhbət indi ulu bizim dədə-babamızın qoyduğu şərait, ədəd, əli. Əsas heyvandarlıq ilə əkinciliyini.
Taxıl taxılçılığa diqqətin niyə belə artdığını heç səlahiyyətlilər də bizə anlada bilmədilər. Yalnız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirdilər ki, bu ildə yetərincə taxıl istehsal olunub Muxtar Respublikada. Bölgədə 23988 hektar sahədə taxıl əkilib, 75000 tona yaxın məhsul götürülüb. Bu da ki, əhalinin normal tələbatını ödəyir. Onda sual olunur, bəs məcburiyyət nəyə lazımdır? Bax, bu sualımıza cavab verən tapılmadı. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl də Muxtar Respublikadakı idarə, komitə və nazirliklərə sahələr icarəyə götürüb taxıl əkmək göstərişi verilib. Təbii ki, bu da qeyri-rəsmi olaraq.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovan söhbəti. Bakıda isə hay düşüb ki, pul ölür. İş o yerə çatıb ki, hökumət də əl-ayağa düşüb. Bugün Prezident İlham Əliyev hökumətin iclasını keçirib. İclasda bu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunları müzakirə olunub. Prezident narahatlığını bildirib ki, inflyasiya 16%-ə çatıb. Deyib ki, çalışacaqlar ki, inflyasiyanı mümkün qədər aşağı salsınlar. Həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə söhbət edib. Ona deyiblər ki, vəziyyət deyiləndən də pisdir.
Oktyabrın 22-sində Nazirlər Kabinetində 2007-ci ilin 9 ayında sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyev deyib ki, ölkədə inflyasiya təxminən 16% səviyyəsindədir. Ərzaq məhsullarının bahalaşması isə 15% həddindədir. Dövlət başçısı bunun narahatçılıq doğurduğunu və inflyasiya səviyyəsinin maksimum dərəcədə aşağı salmağa çalışacaqlarını bildirib. İlham Əliyev inflyasiyaya təkan verən kifayət qədər obyektiv səbəblər, dünyada neftin qiymətinin artması, eyni zamanda Azərbaycanda idxal edilən məhsulların, malların bahalaşması ilə yanaşı inhisarçılıq, qeyri-sağlam rəqabət və onun nəticəsi olan qiymətlərin bahalaşması kimi subyektiv səbəblərin də olduğunu deyib. Ekspertlərin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. İnflyasiyanın 16% olduğunu bildirib prezidentin dediyi səbəblərlə razılaşanlar da var, başqa fikirdə olanlar da. Keçmiş millət vəkili, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əli Rzayev deyir ki, inflyasiyanın 16%-ə çatmasına mövsümü və digər amillər nəticəsində qiymət artımı səbəb olub.
Yayda bu baxmışdı da bu mövsümü çatmasına məsulları idi. İnsanlar edilmiş, bunların qiymətin qalxması idi və s. Deyək ki, məsələn, Parisdən qiymət dəyişməsi idi, enerjinin qalxması idi. Bu dünyada gedən proseslər idi, neftin qalxması, onların qiymətdən düşməsi. İndi ölkə prezidenti 16% deyib, əlbəttə 16% aşağı salmaq yollarını da göstərir.
Ənəl Rzayev hesab edir ki, inflyasiyanı həmişə cilovlamaq mümkündür. Dövlətin anti-inflyasiya proqramı var. Orada ciddi məsələlər qoyulub. Belə bir sənədin olması inflyasiyanın səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir. Cənab Əli Rzayevin sözlərinə görə, bəzən proqnozlaşdırılan işin həyata keçirilməsinə müəyyən hadisələr imkan vermir. Bunun da qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspertlərin bəziləri isə hesab edirlər ki, hazırda Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi 20%-dən artıqdır. Yer gəlmişkən deyim ki, ötən il rəsmi dövlət strukturları ölkədə inflyasiyanın bir rəqəmli olduğunu bildirəndə həmin ekspertlər bununla razılaşmayıb, israrla inflyasiyanın iki rəqəmli olduğunu deyirdilər. Sonradan Prezident İlham Əliyev özü də bunu təsdiqlədi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların apardığı alternativ hesablamalar ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını təsdiqləyir.
Sırada Bakıda inflyasiya səviyyəsi 20%-dən yuxarıdır. Regionlar nisbətən inflyasiyanın tempi azdır, amma bu yenə də götürəndə 16%-dən üstündür.
Ekspertin fikrincə, dünyada qiymətlərin dəyişməsi, avronun dollara nisbətdə xeyli bahalaşması, neftin qiymətinin qalxması və digər amillər doğrudan da inflyasiyanın yüksək olmasına təsir edir. Amma əsas səbəb ölkə daxilindədir.
Mən hesab edirəm ki, 3 baş faktor, monopoliyalar, idxal inflyasiyası və əhalinin yoxsul səviyyəsinin çox olması, sosial təbəqələşmənin mövcudluğu, inflyasiya yaradan əsas amillər hesab oluna bilər.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, monopoliyanı qismən də məhdudlaşdırmaq mümkün olsa, Azərbaycanda inflyasiya 10% indirilə bilər. Prezident İlham Əliyev isə 2008-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin 10 milyard dollar təşkil edəcəyini, icmal büdcəsinin isə 12 milyard dollar olacağını bildirib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə bu mövzu ilə bağlı biz forum keçiririk. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm. Sizin barənizdə çox işləmişəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Allah Allah. Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Fayda pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi, indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq edən, 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib.
Kifayət qədərdir Zaqatalada, kəndlər var ki, elə ancaq vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Yüzünü didə-didə, sonra zajqal xəyən üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şöhbəyə aparıb döyüsünlər. Yəni, saxlamasınlar da, din dindir. Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar. Onda əlbəttə...
Zaqatalada indi bir kabus dolanır. Polis və sadi cəmaat ona vəhabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər.
Şahnaz Bəylərqızının Azərbaycanın şimal rayonlarındakı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırmanı kontekst verilişindən dərhal sonra dinləyə bilərsiniz. Verilişimiz isə davam edir. Buna deyərlər fil səbri. Türkiyə parlamenti qərar verəndən sonra ki, ordu şimalı İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirə bilər, Ankara dərhal hərəkətə gəlmədi. Sırağı gün Kürt yaraqları ondan çox türk əskəri öldürdülər, amma Türkiyə hökuməti yenə səbrini bastı. Bəlkə də güman eləmək olardı ki, İraqdakı Kürt yaraqları ehtiyatlı davranacaqlar ki, Ankaranı qəzəbləndirməsinlər, amma əksinə onlar elə bil ki, Türkiyəni qıcıqlandırırlar. Siyasi şərhçilər deyirlər ki, əslində Türkiyəni hədəfə alan PKK deyil, Kürt yaraqları burada bir vasitədir. İstanbuldan Mais Əlizadə xəbər verir.
İraq sərhədinə 4 kilometrlik məsafədə Türk ordusunun 12 əskərinin bazar gecəsi PKK terror təşkilatı mənsubları tərəfindən qətlə yetirilməsi, 16 nəfərin isə yaralanması Türkiyəni terora qarşı radikal tədbirlər görməyə məcbur edir. Prezident Abdullah Gül bu gün parlamentdəki müxalifət partiyalarının liderlərini Çankaya ikamətgahına dəvət edərək terora qarşı mübarizədə onlarla fikir mübadiləsi apardı. Görüşdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən ana müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal, hökumətin terora qarşı hərəkətə keçməməsinin Türkiyəni ağır itkilərlə üzbəüz qoyacağını dedi. Prezident, Baş Nazir və Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi növbəti dəfə bir araya gələrək terror zirvəsi keçirdilər. Ölkəni terora qarşı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkil etdiyi etiraz mitinglərinin dalası bürüyüb. Etiraz nümayişlərindəki təxribat şübhələrinə qarşı Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan və Baş Nazirin müavini Cəmil Çiçək xalqa ayıq olmağı və millətin birlik və bərabərliyini pozmamağı çağırdı. Cəmil Çiçək terora qarşı mübarizədə dövlət orqanları arasında heç bir fikir ayrılığının olmadığını vurguladı.
Onlarla ilgili keçmişdə cavabı da verdik, bundan sonra da veririz. Konunun çok kapsamlı olduğunu, çok boyutlu olduğunu ve her türlü tedbiri 9 defa düşünüp ondan sonra atmak gerektiğini burada ifade etmek istiyorum.
Yaranmış vəziyyətlə bağlı düşüncələrini Azadlıq Radyosunun dinləyicilərlə bölüşən Tərcüman qəzetinin siyasi şərhçisi Ömər Lütfi Mətəyə görə Türkiyə PKK terror təşkilatının deyil, ölkəni zəiflətmək istəyən bəzi xarici qüvvələrin hücumu ilə qarşı-qarşıyadır ki, burada terror təşkilatından maşa kimi istifadə edilməkdədir. Ömər Lütfü Mətə PKK terror təşkilatına verilən sistematik əcnəbi dəstəkdən Türkiyənin xəbərdar olduğunu, Şimali İraqda keçirilməsi düşünülən hərbi əməliyyatının təfərrüatlarının analiz edildiğini bildirdi.
Bu operasyonda, bu olayla neredeyse düzenli bir askeri birlik gibi PKK'ya katkı yapan güçle karşı karşıya Türkiye kurumları, devleti yıpratmak için bir de şimdi böyle bir üstüne kalın çizgi çekilmeye çalışarak terör örgütü Türk ordusunu nasıl böyle bozguna uğrattı gibi bir hava izlenim uyandırılmaya çalışılıyor. Bu öyle değildir. Yani şu anda bu darbeyi indiren terör örgütü değildir.
Ölkənin cənub-şərq bölgələrindən verilən məlumatlara görə Türk Silahlı Qüvvələrinin İraq sərhədinə geniş miqyaslı dislokasiyası davam edir. Ordunun görə biləcəyi radikal tədbirlərə qarşı Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kondoliza Rais, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğana zəng edərək bir neçə gün vaxt istədi. Kondoliza Rais'in PKK'nı terror təşkilatı saymayan və Türkiyənin tələblərini yerinə yetirmək istəməyən Şimali İraqdakı Kürt başçılara ciddi şəkildə xəbərlərdik etməsi gözlənilir. Milli Müdafiə Naziri Vəcdi Gönlün Pentagonun başçısı Robert Yates ilə Kiyevdəki görüşündə ona Şimali İraqa girəcəyik, ancaq Birləşmiş Ştatlar ilə birgə girmək istəyirik, dediyi açıqlandı. Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın bugün İngiltərə Başnaziri Brown ilə və həmçinin Vaşinqtona noyabrın 5-nə planlaşdırılan səfəri zamanı Prezident Bushla görüşündə PKK terror təşkilatına qarşı ciddi tədbirlər görülməsi üçün ətraflı danışıqlar aparacağı və Şimali İraqdakı hərbi əməliyyatların təqvimində bu görüşlərdən sonra qətləşəcəyi bildirilir.
İstanbuldan Mais Əlizadə. Türkiyənin PKK ilə davasında Bakının mövqeyi nədir? Keçən həftə bəzi deputatlar parlamentdə məsələ qaldırmışdılar ki, Azərbaycan PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanısın. Təklif nə rədd olundu, nə də qəbul edildi. Türkiyədə baş verən son hadisələrə Bakıdakı reaksiyaları Aygün Muradxanlı çatdıracaq.
PKK-nın Türkiyə ərazisində davamlı olaraq dinç sakinlərin və hərbçilərin ölümü ilə nəticələnən terror aksiyaları həyata keçirməsi Azərbaycan ictimaiyyəti içərisində də ən çox müzakirə edilən məsələlərdəndir. Oktyabrın 22-sində keçirdiyi brifinqdə Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim, Türkiyə parlamentinin PKK terror qruplaşması ilə mübarizə aparılması üçün Türkiyə qoşunlarının Quzey İraqa daxil olması ilə bağlı qərarına münasibət açıqlayarkən belə deyib.
Türkiyə parlamentinin qəbul etdiyi qərar cərəyanlı hadisələrin nəticəsi kimi həyata keçirilə bilər və Azərbaycan da bu məsələdə və digər məsələlərdə də hər zaman Türkiyənin yanında olub.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Elxan Şahinoğlu da terrorun kökünün kəsilməsi üçün bütün dövlətlərin geniş koalisiyada birləşərək bərabər mübarizə aparmalarını vacib sayır. Rəsmi Bakının PKK terroru ilə mübarizə aparan Türkiyəyə hansı formada dəstək verə biləcəyi məsələsinə gəlincə, Şahinoğlu düşünür ki, ilk sırada Milli Məclis PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanımalıdır.
Bir qərar çıxarılmasına gələndə nəsə tərəddüd edirlər bizim rəsmilər də millət vəkilləridir.
Elxan Şahinoğlu Türkiyənin yaxın zamanlarda İraq ərazisinə daxil olaraq PKK bazalarını məhv edəcəyinə də şübhə etmir. Artıq Türkiyə hökuməti ölkə ictimaiyyətinin uyğun tələbi qarşısında davam gətirə bilmir. Şahinoğlu belə düşünür. Politoloq Hikmət Hacızadə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıması fikirlərini bölüşür. Ekspertin fikrincə, terrorla mübarizə məsələlərində Azərbaycan Türkiyəyə önəmli dəstək verə bilər.
Həm kəşfiyyat xarakterli informasiyanın mübadiləsi, əgər hansısa bir terrorçu qaçıb gəlib Azərbaycana, onun tutub qaytarılması.
Cizadə deyir ki, PKK Azərbaycanın iqtisadi maraqları, daha dəqiqi Bakı, Tiflis, Ceyhan kəməri üçün də real təhlükədir. Çünki praktika transmilli boru kəmərlərinin terrorçuların əsas hədəflərindən biri olduğunu sübut edir. Bu səbəbdən ekspert PKK ilə mübarizə tədbirlərində Azərbaycanın Türkiyəyə real dəstək verməsini, həm dünyada terror təhlükəsinin aradan qaldırılması, həm də Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi maraqları baxımından gərəkli sayır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə məsələ ilə bağlı rəsmi Bakı və rəsmi Ankara arasında ciddi müzakirələrə ehtiyac olduğunu düşünür. Əli Kərimli Türkiyənin PKK basqınları ilə üzləşməsini bir sıra dövlətlərin hətta terror məsələsinə ikili standartlarla yanaşmasında görür.
Nə qədər daha insan öldürməlidir ki, PKK onun açıq-aşkar bir terror təşkilatı olduğu məlum olmasın dünyaya? Türkiyənin bu təhdidlərindən sonra İraqdakı hakimiyyət, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə PKK-nın şimalı İraqdakı fəaliyyətinə gerçək məhdudiyyət qoysa, hərbi əməliyyatlar keçirilməyə bilər.
Ekspertlər hesab edir ki, əgər bu baş verməsə, bütün dünyada geniş şəbəkə quran PKK terroru yalnız Türkiyə üçün deyil, bütün region üçün ciddi təhlükə qaynağı olaraq qalmaqda davam edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə Milli Məclisdə PKK məsələsinin müzakirəyə çıxarılmasına ehtiyac görmür. Əgər Türkiyə dövləti özünün ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan PKK-nı terrorçu qruplaşma kimi tanıyırsa, demək onunla strateji müttəfiq, dost, qardaş olan Azərbaycan da dolayısıyla PKK-nın terrorçu qruplaşma olduğunu qəbul edir. Aydın Mirzəzadə PKK terroru ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə bütün gərəkli yardımı göstərməyə hazır olduğunu deyir.
Aygün Muradxanlının söhbəti. İran ordusunun nəyi var? Əgər diplomatik səylər nəticə verməsə, Amerika İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisəni hərbi yolla həll eləməyə qərar versə, İran nəyə bilər? Bu haqda elandan sonra.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Vaxtilə Səddam Hüseyn ordusunun məğlub edilməzliyindən danışanlar çox idi İraqda, amma sonra batalyonların çoxu döyüşsüz təslim oldu. Bugünlərdə İranın dövlət mediası, İnqilab Keşikçiləri komandadına istinadən belə bir xəbər yayıb ki, İran hücuma məruz qaldıqdan dərhal sonra bir dəqiqəyə düşmən mövqələrinə 11 min raket atmağa qadirdir. Bu söz pəhləvanlığıdır mı? İran ordusunun arsenalından Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bir ay əvvəl İran-İraq müharibəsinin il dönümü münasibəti ilə keçirilən hərbi paradda İran öz yeni orta mənzilli ballistik raketini nümayiş etdirib. Şahab 3 raketinin növbəti modifikasiyası olan Qədr 1 raketi İsrail hərbi ekspertlərinin bildirdiyinə görə 2000 kilometr məsafəyə uçur və İsrailin özü Cənubi Avropa və ABŞ-ın yaxın şərq regionundakı bazalarına zərbə endirə bilər. Həmçinin sentyabrın axırlarında İran ABŞ-ın F-18 qırıcı təyyarəsinin bənzəri olduğunu və sənaye istehsalına başladığını iddia etdiyi yeni Saiqa adlı döyüş təyyarəsini nümayiş etdirərək bəyan edib ki, həmin təyyarə İrana təhlükəli olan qərb ölkələri ilə onlara havadarlıq edən başqa ölkələrə xəbərdarlıqdır. Oktyabrın 9-da isə İran hava yer tipli Qədr adlı yeni ağıllı bombasını nümayiş etdirərək onun bu cərgədə nümunəvi silah olduğunu bildirib. Bundan əlavə İranın Əfqanistanla həm sərhəd Cənubi Xorasan vilayətində həmçinin yeni hərbi hava bazası tikilib. İran hərbi hava qüvvələrinin komandanı Brigada generalı Əhməd Miqani bəyan edib ki, həmin baza yeni təhlükələrə cəld reaksiya vermək zərurəti ilə əlaqədar həmin ərazidə yerləşdirilib. General Miqani regional və qlobal fövqəli dövlətlərin İrana qarşı təhlükəli niyyətlərini qeyd edərək, deyib ki, İslam Cümhuriyyəti belə təhlükələrlə qarşılaşmağa hazırdır. Sözgədən aktiv silah cəbhəxanasından əlavə İran həmçinin ABŞ-la İsrailin möhtəməl düşmən hərəkətlərinin təsirini azalda bilən radar və başqa passiv hərbi avadanlıq növlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində də hazırlıq görüb. Vaxt itibarilə İranın həmin hərbi qüdrət nümayişləri Vaşinqtonla Tehran arasında münasibətlərin gərginləşməsi ilə üst-üstə düşür. ABŞ rəsmiləri Tehranın nüvə proqramını davam etdirməsi üzündən yaranan qarşıdurmanın diplomatik yolla həllinə üstünlük verildiyini dəfələrlə demələrinə baxmayaraq, hərbi yolu da tam istisna etmirlər. Bazar günü vice-prezident Dick Cheney İranı yaxın şərqdə sülh prosesi qarşısında maniyə adlandıraraq, xəbərdarlıq edib ki, İran rəhbərliyi əvvəlki kursuna davam etsə, beynəlxalq birlik onlara qarşı ciddi ölçü götürməyə hazırdır. Hərbi tədbirlərin mümkünlüyünə dair həmçinin bu yaxınlarda Britaniya Başnaziri Gordon Brown və Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy də kəskin bəyanatlarla çıxış ediblər. İran rəhbərliyi son vaxtlar ABŞ-ın siyasi və iqtisadi imkanları baxımından əlavə hərbi əməliyyata gücü çatmadığını iddia etsə də, əslində Tehranda Birləşmiş Ştatların hərbi qüdrəti tam ciddiliklə nəzərə alınır. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun keçmiş komandanı Rəhim Səfəvi bu yaxınlarda etiraf edib ki, ABŞ-ın hərbi qüvvələri İran üçün problem törədə bilər. Sentyabr ayında isə İsrail hərbi hava qüvvələrinin Suriya ərazisindəki müəmmalı bir obyektə zərbələr endirməsi isə Tehranda nigaranlıq törədərək sual ortaya çıxarıb ki, eyniliklə İran kimi Suriyanın Rusiyadan aldığı müasir radar sistemlərinə baxmayaraq, İsrail təyyarələrinə bu əraziyə həm soxulmaq, həm də sağ-salamat geri qayıtmağa necə müəssər olub.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bugün İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 günlük səfərlə Ermənistana gəlib. İki ölkə arasında qaz kəməri və başqa enerji məsələləri əsas müzakirə mövzularından olacaq. Yaxın şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, İran Ermənistanla sıx əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Səbəb də Azərbaycanın mövqeyidir.
Contrary to the expectations to, for example,
Sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsinin əksinə olaraq bu məsələdə biz şahid oluruq ki, müttəfiqlik və strateji tərəfdaşlığın kökündə heç də eyni sivilizasiyaya məxsusluq dayanmır. İrana güclü Azərbaycan sərf eləmir. Əvvəla ona görə ki, Azərbaycan qərb yönümlüdür. İkinci də İranın mərkəzi hakimiyyəti ölkədəki Azəri azlığını nəzarətdə saxlamağa çalışır.
İran does not want a too strong Azerbaijan.
Bordonaro deyir ki, Ermənistan üçün İranla Rusiya ilə əməkdaşlığın vacibliyi onun geopolitik mövqeyindən irəli gəlir.
It's a landlocked country. When you're landlocked
Ermənistan dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Əgər sənin dənizə çıxışın yoxdursa, sən çalışırsan ki, bunu kiminsə vasitəsi ilə eləyəsən. Bu dənizə çıxışı olmayan ölkələrin xarici siyasətində vacib məqamdır. Ermənistanın strateji seçim imkanları azdır, o İran və Rusiyadan asılıdır. Məhz buna görə də Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan kimi açıq-aşkar qərb yönümlü siyasət yürüdə bilmir. Yaxın şərq üzrə ekspert Federico Bordonaro İran-Ermənistan əlaqələrini şərh eləyirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunun verilişləri davam eləyir. Sizə bu dəfə Türkiyədən danışacağıq, amma Türkiyənin bugünündən yox, Türkiyənin keçmişindən. Deyir bir dinşünas alim gəmidə gedəndə gəmiçidən soruşur ki, qrammatikanı bilirsənmi? Gəmiçi deyir ki, yox. Alim başını buluyur ki, sən ömrünün yarısını itirmisən. Sonra dənizdə fırtına qopur, gəmi buruğana düşür və bu dəfə gəmiçi alimlə soruşur ki, üzə bilirsən, alim deyir ki, yox. Gəmiçi qayıdır ki, onda elə hesab elə ki, sən bütün ömrünü itirmisən. Bu ibrətamiz hekayət dünya ədəbiyyatının say seçmə simalarından olan Mövlanə Cəlaləddin Rumidəndir, onun məşhur Məsnəvi poemasından. Bu il 800 yaşı tamam olur ustadım və BMT bu ili Rumi ili elan eləyib.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu ilki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəxtlik ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəxtlik ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlanə Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib, Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətlə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər. Nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəmsi Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb. Əvəzinki yaza Cəlaluddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunları hamısı Mevlana'nın deyil, özgələr də, ayrı dərvişlər də, Quniyədə, xanıqahda yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. O indi mən tədqiq edirəm, onlar ki Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nın da bu deyil.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO'nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər.
Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü verilişimizdə sonuncu reportajımız idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Şahnaz Bəylər qızının Azərbaycanın şimal rayonlarında apardığı dini vəziyyətlə bağlı apardığı araşdırma ilə davam edəcək. Sağ olun.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim adım Əlmərdandır.
Bilirəm, sizin barənizdə çox işləyəcəm.
Öz adamlarımızdır, çəkinmə.
Allah Allah. Bunu matroslar sizə göndəriblər.
Tüfəydə pis olmazdı.
Bu kadr Zaqatalada çəkilmiş Yenilməz Batalyon filmindəndir. Həmin filmdə olduğu kimi indi də Zaqatalada məscidlər müxtəlif qrupların görüş yeridir. Düzdür, onlar filmdəki kimi bura silah sursat gətirmirlər. Ancaq Zaqatalada, yəni müxtəlif dinlərə, təriqətlərə qulluq edən 20-dən artıq az sayılı xalqın yaşadığı, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının həmişə fəal olduğu bu bölgədə son zamanlar polislə dindarların münasibəti kəskinləşib. Efirdə Azadlıq Radiosunun xüsusi reportaj proqramıdır.
Kifayət qədərdir Zaqatalda, kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Yüzünü didə-didə, sonra zajqalka ilə üzünü üç kərə yandırıblar insan.
Yəni qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər. Yəni saxlamasınlar da, din dindir. Ancaq ki, görürsən ki, lazım olmayan yerlərə baş soxurlar, onda əlbəttə...
Zaqatalda indi bir kabus dolanır. Polis və sadə cəmaat ona vahabi kabusu deyir. Polis, eləcə də rayon sakinləri, xüsusən də ziyalılar və bölgənin qazisi vəziyyətin təhlükəli olduğunu, radikal dini qrupların fəallaşdığını, Zaqatalada bəzi kəndlərin isə tamamilə vəhabiləşdiyini bildirirlər. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Salih Məmmədov bəzi kəndlərin adlarını sadalamaqdan belə çəkinmir.
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir, Talabinələr kəndi. Yuxarı talada, aşağı talada, şəhərin özündə, mən şəhərin özündə dəyərləndirdiyim.